За өдрийн түргийн подкастыг сонсогчдод, за бизнесмен подкаст маань нэгэн шинэ цувралыг эхлүүлж байна. За энэ цувралын маань нэр диалог гэдэг юм цуврал байгаа. За 10 дугаар явна нийт. За ингээд надтай хамтарч хөтлөх зочин маань одоо манай подкастыг сонсогчд мэдчихэж байгаа тийм менежментийн зөвлөх гүйж Батханд багш маань ирсэн байна. Энэ өдрийн түргийгээ тань.
Энэ өдрийн түргий.
За тэгээд диалог гэдэг энэ цуврал маань ямар өчртэй хэр Батханд багш тэр ярьж байгаа тэр нь хувийн хөгжлийн чиглэлээр юм нэг цуврал одоо подкастын контент явуу гэж ярьсан. Одоо бизнесмен гэдэг юм ерхий одоо бирийн тахаа үрэнд тий. За тэгэхээр яхуу энэ бол миний бодож одоо танд сандуулсан нь шүү дээ. Ягаад хүн диалог гэдэг үг гэж бодсон хэрэг ерхий ингээд нэг хүний өвчлөл чинь ингээд харилцаан дунд ингэж нэг би олдог гэх юм үү? Хүн чинь харилцаан болсон гэж өөрийг олж авч хөгждөг тий. Хүнтэй харилцаа за өөртөө харилцаа гэж маш чухал аа тий. Ингээд бүгдэрийн одоо хүний өвчлөл гэдэг бол хүний өвчлөл гэдэг юм диалог дундаас би одоо юм гэсэн санаагаар ийм нэрийг одоо энэ подкастын цувралд өгөөж бодсон байгаа. За тэгээд Батхан зөвлөгчийн өнөөдөр ярих сэдвэл ерхийд яг хүний өвчлөл гэж юу юм бэ гэдгийг чи ан тэмцэгцтэй ойлголт өгөх байдлаар эхлээж тогтож ярих гэсэн байгаа тий. Тэгэхээр ихний асуулт бол угаасаа хүний өвчлөл гэдэг юм бэрийг ямар өнцгөөс нь яаж ойлгох ёстой гэдэг дээр та яг энэ чиглэлээр ажилладаг үний хувьд эхлээд нэг чам гой тодорхойлт өгөөч.
За подкастын эрхэм хүндэт үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За юуны өмнө даад орчтойгоо хамтраад одоо хувийн өвчлөлийн чиглэлээр 10 цуврал дугаарыг подкастыг хамтран хийх болсондоо баяртай байна. За хоёлаа ингээд өөрсдөө сайхан амжилт төсөй. За тэгэхээр хувийн өвчлөлийн чиглэлээр бол маш олон номнууд байдаг. Бүр бестселлер номнууд байдаг. Маш олон төрлийн подкастууд байдаг. За энэ бол маш зөв. Би бол энийг дэмждэг. Ерөөсөө хувийн чиглэлийг, хувийн өвчлөлийн чиглэлийг бүх төвшөндөө бид нэр ярьж явах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл аливаа нийгмийн хөгжлийн үндсэнд бол ерөөсөө хүний хөгжил талаар штэ. Хувь хүний илүү сайн хөгжсөн нийгэм бэл илүү амгалан одоо тий аз жаргалтай байна. Тэгэхээр бол бид нар яалтчгүй хувийн хөгжлийг ерөөсөө бүх төвшөндөө ярьж явах хэрэгтэй. Ер нь өөр өөрийнхөө хувийн хөгжил дээр хэрхэн одоо менежмент зохицуултыг хийж авах хэрэгтэй юм бэ гэдгийг зөв хоёлаа ярилцсан гэсэн мага тий.
Аливаа ч хөсөн бид нар одоо хувийн хөгжлийг ер нь ойлгуул тий илүү одоо актуалны байх тий орчин үеийн одоо энэ нийгмийн нөхцөлд
хүний энэ оршин амьдарч байгаа зүгээр нэг зүйл биш байдаг тийм энэ чинь утга учиртай зүйл. Тэгээд хүн ер нь ямар ч ажил хийж ирсэн, ямар ч байр суурин дээр ирсэн хүний сэтгэлийн мөрт одоо яг одоогийн оршин байгаа дүгнэж, цэгнэж тийм ээ цаашид ер нь хэрхэн амьдарч орших вэ гэдгийг өрүүлж бодож, эргэлхийлж байдаг. Энд бол хүн болгоно байдаг асуудал. Гэхдээ хүмүүс ингээ гацдаг тий одоо яг яах ёстой юм блэ гэдэг. За коуч хүний хувьд бол над дээр ингээ би энэ гацаад байна гэдэг юм асуудалтай хүмүүс ирдэг. За бүх коуч нэр төр бол ийм хүмүүс ирдэг баа. За тэгэхээр хүн гэдэг өөрөө маш гайхалтай орших уу тий өөрчлөгддөг орших уу. За энэ өөрчлөгдөх хэрэгцээ нэрхэн хүнд өөрт нь байдаг. А тэгэхээр хувь хүний хөгжлөө өөрөө мэдэрч зохицуулж хөгжүүлж явах одоо ихэн бас хүнд өөрт нь байдаг. Тэр хүн өөрөө өөрийнхөө хувийн хөгжлийн төвшнгөө анзаарч мэдэж те ялангуяа хувийн хөгжлийн би ямар үе дээрээ явж гэн гэдгийг мэдээгүй бол хүн энийг одоо хүнлэнгөөс хараад хэлхийх ахид болов хэцүү л дээ. Яг хоо хэлж болно. Гэхдээ ихэнх хүмүүс энийг нөгөө их энзгэр хүлээж авдаг те. Жишээлбэл одоо даадарч чи өөрийгөө жоохон хөгжүүлэхдээ чи хувийн хөгжлийн хэл бишээ гэдгийг хэлэхэд тэнц таатай байхгүй те. За батхандаа чи тэглэдэг гэдгийг хэлэхэд тэнц таатай байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс маань ер нь бол би хувийн үед бол аль төвшөнд яваан бэ? Миний нас хідвэ. Би хөгжлийнхөө ер нь ямар үед яваан бэ гэдгийг ер нь мэдчих хэвээр байна. Хүний хөгжлийн онлын үед бол ер нь 0-25 насыг бол нөгөө суралцах үе гэж үздэг байхгүй. Энэ насндаа хүн бол одоо цэцэрлэг, дунд сургууль, ахлах сургууль, ихтэй сургуулиар суралцаж одоо өөрөө өөрийнхөө ажил мэргэжлийг олох тийм ээ карьерийнхаа эхлэлийг тань үе гэдэг. 26-аас 42 нас болохоор илүү нөгөө бүтээх үе, эд хийж бүтээх үе тийм ээ. За тэгээд энэ үе дээрээ хүмүүс ингээ алтаа гаргаад идэх. Зөвхөн ингээ л ажил хийгээл мөнгө хөвөл яваад идэх. А гэтэл бид нэр энэ бүтээх байх хугацаанда өөрөө өөртөө байна нэг апдейт хийж явах хэрэгтэй. Хувийн хөгжилд одоо шинэ хүнийхээ хувьд л өөрөө өөрийнхөө хөгжилд бол анхаарч явах хэрэгтэй. За тэгээд 43-аас 65 нас бол ерөнхийдөө нөгөө хариуцлагатай байх үе гэж ярьд. Хариуцлагатай байх одоо апдейт хийхтэй цаашид одоо үлдсэн амьдралаа хэрхэн яаж хөнгөрүүлэх вэ? Юу хийж бүтээх вэ? За тэтгэрт гараа тэтгэрт гарсныхаа маргаашнаас эхэлж ер нь би яах вэ гэдгээ бодох, төлөвлөх юм бас байдаг. За тэгээд 60 6-аас 74 нас бол ер нь бол амьдралаа дахин тохинохгүй гэж ярьдаг аа өндөр насныхаа амьдралыг тохимолох тийм ээ. За тэгээ 75-аас хойш бол ерөнхийдөө амьдралынхаа туршид цуглуулсан өв хөрөнгө тийм өвөө үлдэх үе гэж бол үздэм бэлээ. За тэгэхээр бид нэр энэ подкастыг сонсож байгаа юм байна. Би одоо хэдэн настай байлаа? Би одоо яг аль үе дээр яваа бэ гэнд ата бодом хэрэгтэй. За би бол одоо нэг хариуцлагатай байх үе дээр явж байгаа байхгүй тий. Хариуцлагатай байна гэхэлэр би амьдралынхаа бүх зүйлд маш хариуцлагатай хандах ёстой тийм ээ. Сэтгэл хөдлөлөөр шийдвэр гаргаж болохгүй, бусдыг дуурайж болохгүй. Миний зорилго маш тодорхой байх ёстой тийм ээ. Заавал би зорилготой байх ёстой, зорилгогүй байвал би ингээл тавтхыхаа бүсэнд ороод бусдын зорилгыг өөрийн зорилго болгоод эсвэл бусдын зорилгыг гүйцэтгүүлэх нэг хэсэг болон явчнаа, явчих шүү дээ. Тийм болохоор нөгөө яг тэр өөрийнхөө хүчлийн үеийг аюу сайн мэдэрч тэрэн дээр хүн болон хариуцлагатай байх ёстой гэдэг тийм. Тэгэхээр хүн гэдэг бол өөрөө ерөөсөө амьдралын туршид хөгжиж явах ёстой. Хүний хөгжил гэдэг нь өргөлжлөлтөө тэгээ хүн өөрийнхөө потенциалыг нээж харж потенциал дээрээ тулгуурлаж хөгжиж явах ёстой. Тэгээ ямар үед яаж өөртөө апдейт хийхээ үл мэдэрч явах ёстой гэдэг. Тэгэхээр хүний хөгжил гэдэг нь зүгээр нэг сургалт нь суух, ном уншах тийм ээ, подкаст сонсохоор одоо хязгаарлагдахгүй тийм ээ. Дээр зүйлийг хийснээрээ би хүний хөгжилтөө анхаарч яана гэж бодох нь бас жоохон өрөөсгөл байх.
Тэгэхээр на утасаа ярил ингээд насны ангиллаар тий. Зүгээр одоо миний нэг ганцаараад ойлгоход зөвлөвл хүн юм нэг тодорхой айт юм үнэт зүйлсийн одоо системтэй тий эсвэл төсөөлтэй байвал яг тэрний ха дагуу ингээд яг нэг өөрийнхөө потенциалыг нэгээд энийгээ зарцуулаад явдаг юм шиг байна. А түрүүний таны хэлсэн шиг яг одоо зүгээр хин нэг нэг хараад ч гэдэг юм үү тий эсвэл за энэ хүмүүс ингээд би бас нэг ингэхгүй болохгүй мэн ч гэдэг юм үү тий. За би нэг л одоо нэг тиймэрхүү альбан тушаалд очихгүй болохгүй юм чигдэм яг үүрт нь хэрэгтэй хэсгийг мэдхгүй мөртлөө ингээд яг шуурад байдаг тийм байгаа тий. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг хувийн өвчлийг яаж тодорхойлохыг гэж асуух гээд нэгтээ тодорхойлохын тулд үнэт зүйлсийг мэдэх хэрэгтэй байдаг юм тий. Тэгэхээр үнэт зүйлсийн баримжаахан хүн ингээд яаж олж авдаг юм тий. Миний бодлоор бол индекс ерөөсөө хамаг голчхол одоо тэр үний амьдралын цорьлог замын зураг бүгд тэрэ гарч ирэх хэрэгтэй юм шиг. Надад юу ч хэлэхгүй гэдэг ихлээсэн ойлгох хэрэгтэй тий.
Тийм. Одоо шууд ингээд одоо 25-6-атай залуу хүмүүс шууд өөр хөнгөл өнцөлсөн энэ миний өнд зүйлс юм байна гэд тодорхойлох боломжгүй өнд зүйлс аюух өөрчлөгддөг байхгүй тий. За 25-тай хахад нэг өөр 30 настай байхад нэг өөр юм тий. За тэгээ 35 40 хүрээ тий 40 стейшн болоход хүн өнд зүйлсүүд өөрчлөгдчихэйдэг. Тэгэхээр яг нөгөө нэг өнд зүйлсийг авсан бол тэр насан туршийн өнд зүйлс байхгүй. А тэгэхээр хүү тэр амьдралын хөгжлийнхөө үеуд дээр өөрийнхөө өнөц зүйлсийг бол тодорхойлох ёстой. Гэхдээ тэрийгээ нэг өөрийн одоо эрхэм зорилго гэдэг юм дээр тулгуурлана. За яг хувь хүний эрхэм зорилго гэж нэг юм байна тийм ээ. За энийг бид нар байгууллага дээр бол мэддэг шүү дээ. Одоо аливаа байгууллага бол эрхэм зорилготой байдаг тийм ээ. Алсын хараатай, үнэт зүйлстэй байдаг. Яг тэр шиг хувь хүн гэсэн өөрөө эрхэм зорилготой байх ёстой. Тэгвэл хувь хүний эрхэм зорилго гэдэг нь одоо тухайн хүний оршихуйн утга учир байхгүй юу? Энэ хүн энэ орвод одоо хүн болж төрөөд ирсэн орчмын утга учир. А тэр утга учираа олох хэрэг. Тэр утга учир бол ерөөсөө тэр хүнний одоо өөрийнх нь нөгөө тэрийг дагаад үнэ зүйлсүүд гарч ирдэг гэсэн үг байна шүү дээ, тийм ээ. За жишээлбэл одоо өөрийнхөө жишээ хэлчихэл да одоо нөгөө бусдын жишээг ярьж болохгүй тийм ээ. А 90% болохгүй учраас за миний одоо үнэ зүйл болохоор хүний хөгжлийн салбарт шинэ үзэл санааг одоо нэвтрүүлж тийм ээ одоо эерэг сэтгэл судлалын чиглэлээр одоо бусдад одоо хэрэгтэй юм байна ч гэдэг юм одоо энэ ийм үнэ зүйлстэй эрхэм зорилготой юм ба шүү. А тэгэхээр миний энэ эрхэм зорилгоо би ингээм хангууд би одоо тэтгэврт гарсан байсан ш түүнээс хойш ер нь энэ ажилда хийсээр л явах байхгүй тийм ээ. За тэгэхээр эрхэм зорилго тодорхой болон алсын хараа байна тодорхой болно. За алсын хараа гэдэг бол хуцаантай. А тэгээд тэр алсын хараад хүрхийн тулд нөгөө зорилго гэдэг зүйлээ гаргаа. Тэгээд тэр зорилгоос чинь зорилтууд гарч ирээд тэгээд тэр зорилт маань одоо нөгөө жилийн төлөвлөгөө, үйлрэл сар, өдөр 7 хоногийн төлөвлөгөөнд ороод ингээд явдаг байна. За тэгээд тэр эрхэм зорилго гэдэг зүйлээ ингээд олцохоор хүн яд бүхлээр нөгөө одоо их үнэт зүйлийг гаргаад ирж байгаа шүү дээ. За би үл ийм юмнаас татгалцсан тий. За ийм зүйлийг би эрхэмшин би ер нь яг энд тохирсон ийм зан чанартай, ийм ёсцын хэм хэмжээтэй байх хэрэгтэй байд ингээд ёо яагаад гэвэл ам бид нар болохоор яг үнэ цэнэ хайрлах нутууг уусаа үеж гэдэг тэр үл байх хэвээр. Тэгээ яг онлайн хувьд бол хүнд бараг нэг 100 төрлийн үнэ цэнэ сэдэ. Тэгээ тэр 100-аас ингээд ангилгаад явхад бол яг 5 үнэт зүйлсээ ингээд ангилгаад тэр яг тэр хүний өөрийнх нь эрхэм зорилготой уялддаг үнэт зүйлсэнд болтгол доо.
Тийм юм. Монголчуудыг хараад хаар тэр одоо 100-аад үнэт зүйлсээ тэнлээ. Тэрний нэлийт үн ингээд тийм одоо юу гэдгийг тухайн тэр соёлын орчноос хамаарат багч байна тий. Одоо тэр чинь манай одоо нэг судлаачд бол одоо соёлын код ч гэдэг юм нэг тэр чинь маар хүний бор ухамсарын төвшлэнтэй хараас хөөгд байхаас нь тогтоод ирчихсэн бас үнэт зүйлсийн баримжаа байгаад байна тий. А гэхдээ юу гэдгийг одоо төвний үед ерэн зүгээр монголчуудын үед яг үнэт зүйлсийн үед ямар аппетит хэрэгтэй ирэхэд ингээд бид нар ч одоо ингээд нэг өнгөрснөө ингээд яриад өнгөрсөн тэгээд зууралдаад байдаг нэг тийм боталтай юм шиг ажиглагддаг. За зүгээр ирээдүйн чиглэсэн одоо тийм нэг гүрсэн тэмүүлэлтэй үнэт зүйлстэй их нэг эрхэм зорилготой болохын тулд бид нар бас юу хөмсөрлөх хэрэгтэй юм бол
тий. Ховын дээр бол ерөөсөө би хий юм бэ л гэдэг хариусаа таних хэрэгтэй. Өөрөөгөө таних хэрэгтэй. Энэ үйлчлэлийн багш нар коуч нараас хэлдэг шүү дээ өөрийгөө тань хэрэгтэй, өөрийгөө олж мэднэ хэрэгтэй гэдэг. Тэндээс чинь одоо нөгөө үнэт зүйлсээ гараа шүү дээ. А өөрийгөө нөгөө олж танаагүй хүн бол тэгээд нөгөө үнэт зүйлсээ хав бар яриад чирэггүй тэгээд юм болгон зүйлсд нь мэд санагдаал тэгжээс нэ энэ биш юм аа тэгээд би өөний нэг аюун үзүүл гэж утсан чинь биш юм байна гээл тэгээд үнэт зүйлээ хайгаал ингээ яваад байдаг байхгүй байх. Тэгэхээр ерөөсөө өөрийгөө таньж мэдхээс бүх зүйл шин. За ингээд амжилттай явж байгаа хүмүүсийн би ингээд ер нь амжилтын нууц нь яг ноу хау нь юу гэдэг ингээд нэг юм судалгаа хийсэн. Тэгээ ер нь бол ингээд өнгөрсөн хугацаанд олон үнэтэй ажиллаад менторингийн хөтөлбөрүүдэд коучор ингээд ажиллаад явж хаад би ер нь юмс судалгаа ингээд давхар хийж авдаг юм. Тэгээ судалгаа хийхэд нэг юм амжилттай явж байгаа хүмүүсийн дөрвөн юм үндсэн мэдлэг ур чадвар юм л да. Өөр өөр хамдэрлийг өдөр тур чадвар гэж байгаа. За тэгээд зан чанар гоожийн стандартыг өөртөө бүтээх. Тэ. За ажил амьдралаа уялдуулах хүч чадвар тэгээ сэтгэл хөдлөлөө удирдах гэдэг энэ дөрвөн үр чадварыг хүн ер нь эзэмсэн байдığım байна. А энэ дөрвөн үр чадварыг одоо гэр бүлийн орчинд дунд сургууль, ахлах сургууль бол ихтэй сургууль бол нцаадгүй энэ үр чадваруудыг хүн яг ажлын талбар дээр гараад ажил хийгээд тэгээд өөрөө өөрийгөө таньж мэдээд ингээд явж байхдаа энэ үр чадвар надад хэрэгтэй юм байна гэдээ ингээд би болгож байгаа. За тэгээ энэ ур чадвар нь дотор аяг задарч байгаа байхгүй. За тэр өөрийн амьдралыг удирдах ур чадвар гэдэг чинь одоо нь хувийн хөгжил. Бид хоёрын яриад байгаа нь хувийн хөгжил орж шít те. Эрхэм зорилгоо олох те. Хасын хараага тодорхойлох тийм ээ. Ирээд үгөө төлөвлөх тийм ээ. Өөрийн үнэт зүйлсийг гаргаж ирэх те. Яг энэ амьдралын чинь яг өөрийн чинь үнэт зүйлс юу юм? За тэгээд одоо цаашаа нөгөө төлөвлөлт. За тэгээд бэрхшээлийг давн туулах, хариуцлагатай байх тийм ээ. Тэр зорилготой хүрэхийн тулд одоо өөр өөрийнхөө одоо дадал зуршлын өөрчлөлтийг хийх. Ийм дадал хөвшлийг өөртөө бүтээх. За тэгээд өөр нэмрэлээ одоо өөрийнхөө менежмент хийч тээ амьдралаа аягүй сайн зохицуулж а тэгээд хаа байгаа газраа юу ч хийж исэн тийм ээ. А таац чаргалтай байх. Аз жаргалын менежментээ хийх гэх. Эдгээр олон зүйлийг бол одоо хийж суралцаж тэ одоо ур чадруудаа суралцаж чадах юм бол ер нь өөрийнхөө амьдралыг удирдах чаддаг хүн гэж болох юм
ба
тэ. Тэгэхээр энэ дотор ч хувийн хөгжил бас явж байна шүү дээ. Хувийн хөгжилтэй автэж нөгөө ихэнх жилийн өмнө сурсан юм аа яваад ич болохгүй нөгөө 5 жилийн өмнө ойсон номоо хийцээ санаа шүү дээ. Тэр байнгын автэж тэгэх хэрэгтэй.
Тэг яг хуу нөгөө нэг Жак Ма хэлсэн байдаг шүү дээ. Салуун хүмүүс ингэ шууд одоо юм тийм эрхэм зорилгоо олох хавсын хараатай болох одоо шууд үнэт зүйлсийн тогтолцоотой болно гэдэг үг угаасаа тийм одоо тийм тэгж ярих юм яахан онцгойтай байна шүү дээ. А яагаад залуу хүмүүс юу хийх хэрэгтэй гэхээр ингээд айгүй мондөг хүний хажууд ингээд эхлээд нэшний эднийл юмрсаа ажиллах ёстой юм шүү. Тэндээс өөрийнхөө баримжаа ер нь надад юу хэрэгтэй вэ? Тэг юу чухал гэдэг баримжаа олж ав. Тэгээд тэр үед айгүйсаа эрсдэл гарах гэдэг юм байлаа ингээд нэр одоо гэр бүлтэй болог байгаа үед тэг өөрийг олохын тулд алдаа хийж үз эрсдэл гаргаж үз тээ. Тэгэхгүй болохоор ингээд анхнаас ингээд олон юу дагаад ингээд өөрийг олох явсараад 30 гарчдаг 40 хүрчдэг тэгээд ингээд одоо манай тийм утга нүүдэл зөндөл байгаад шүү дээ. Тэгэхээр танаас юу асуух юм нэхэр та яг одоо зүгээр одоо анх тэрний одоо за надад ийм хэрэгтэй юм бэ би ийм замаар явах хэрэгтэй юм гэдэг тэр баримжааг бас яаж олж авсан бэ те. Надад ийм чухал юм байна гэдэг чинь
хүнд нэг юм өгдөл өгөх байхгүй одоо тэр өгдлөө бид нар мэдэх хэрэгтэй. А тэр хөвгдлийг одоо таньж мэдрүүлэх хүн нь бол эцэг эх байдаг тийм үү? А тэр хөвгдийн өссөн орчин байдаг хэвээр. А тэгэхээр нөгөө хүн болгоны хорвоод хөвгдөлтэй ирдэг тэр хөвгдлийн найбуусын хөвчлөх хэвээр. Би айгүй олон жилийн өмнө нэг шведийн сэтгэл судлаачийн номыг уншижсэн чинь хүн болго энэ хорвоод бол өөр ингэсэн бэлгтээ ирдэг. Тэр бол өвөгдөл. Тэгээ тэрийг бол 3-11 насны оронд бол олж харж хөгжүүлэх юм бол тэр насны туршийн одоо өөрийнх нь те сэнтэй дүндэрлээ авч явах те одоо тэр ур чадвар болтгоо гэдээ битсэн биш тэр үйлбэрийг би аюу сайн санд. Тэгээд нэр миний өвөгдөл юу юм бэ гэхэлэр би нэг ер нь ингээд хүнд юм заах тийм ер нь дуртай хөтэйсэн байхгүй шүү дээ. Заах хүнд юм ингэж ойлгуулах тийм дуртай хөтэйсэн. Тэг ганцаараа чамаг ингээд унш ном ушаад яриад ингээд байгаад байдаг тийм хөтэйсэн. Одоо бол би тэр өвөгдлөө аягүй сайн хөрчүүлээд явцсан гэж ойлгож болох юм тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө залуу насны доош нэг өөрийгөө одоо олох амьцүү зүйл бол цэн бо гайгүй яад бол би ер нь хүн юм заахтай аюу сайн штэ гэд утгаараа энийг мэдэад эннийхээ дагуу ингээд өөрөө хурцул явцсан баха тийм үү. Тэгэхээр магадгүй эцэг эхчүүдтэй хүүхдтэйгээ яаж харилцах, хүүхдтэй яаж хөгжүүлэх одоо мэдхгүй байгаа бол хүүхдтэй аюу сайн ажиглах хэрэгтэй. Хүүхдтэй чи ямар нэг өөрчлөлт байгаа тэрийг нь аюу сайн анзаарах хэрэгтэй тийм үү. Тгээгүйгээс болоод бид нар хүүхдүүдээ ингээд эцэг эхчүүд туршилтын тулд олгож одоо нэг туршилтын тулаан гэдэг хэлцүү байдаг шүү дээ. Нэг ярддаг. Одоо юу юм руу явуулаад гэдэг. Тэгэл маш их хачаал аваад юм юм сурцсан дээргээд үзээд байдаг. Гэтэл яг хүүхдөл дотроо бол тийм одоо би юм юм сурах ёстой, бүх юм юм сурчих юм бол илүү одоо чадвартай болно. Хувийн өвчлийн төвшмийн илүү одоо өндөр байх гэж бодохгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө өвчл гэдэг зүйлийн л айгүй сайн одоо олж харж таних юм эцэглэх үүрэг тий. За нэгд одоо бага наснаасаа тэр өөрийнхөө хөвгдлийг мэдээгүй одоо явж байгаа насан туршийн залуучууд бол одоо өөрийгөө ажиглах юунд дуртай юу хийхээрээ тийм ээ одоо аз жаргалтыг мэдэрдээ юунд одоо цаг зориулахаараа ерөөсө цаг хугацаа явж байгааг анзаардгүй юм тий. Юу ихээр өөрийгөө аюу тийм одоо идэвхтэй хүчлтэй байлгад ингэдэг анзаарах хэрэгтэй л дээ. Тэрнээс би шууд л одоо ингээл мундах хүүсийн хажууд очиад дагаал тийм ээ тэдний юу хийхийг дагаал ингээд байгаадах юм бол рол модел ингээд байж болгоод яадах юм бол өөрийгөө бас хийж чадахгүй гол шаарч чадахгүй хүмүүсийн нөгөө сүрэнд тий тэр одоо гайхалтай ур чадварт нь дарагдаал үу хийм байд юм биш тэгэл ингээл тэгээд нөгөө дөөрэх үйлдэл рүү орчихдог байхгүй хүн ингэ чам чи бэл ингэх ёстой юм байна гэл ингээд дөөрэх хадэдэг. Гэтэл яг тэр хүн нүүрэх юм хийх ёстой зүйл бишэж олно ш. Тэр ер нь мундаг хүмүүсээ хасаа илүү эхлээд ер нь өөрийнхөө олж харах би хэн бэ гэдгээс нь таних тийм тооцоог бол өөртөө олгох хэрэгтэй.
Хоёулаа хувийн өвчлийн төвшинг тодорхойлох хэмжих тал дээр яг хоёулаа асуулт бийлсэн мэл. Ингээд яг одоо төвчнийг тодорхойлох хэмжих гэж ярих нь хэр одоо бас оновчтой вэ те. Яг миний ойлгоцохоор бас сая тав чир энэ сарахад ихэд ингээд хувийн өвчин гэдэг чинь одоо хамгийн гол нөхцөл нь бол хүн өөрийн ингээд томох ойлгоцсон үед тэр хүн бол одоо ямар нэг мэдлийн нүдлэг ур чадрын үрийг миний өөртөө шингэн дүрийг байжул явчих болно те. Тэгэхээр тодорхойлох хэмжих гэдэг дээр ер нь яг ингэж ярих хэр оновчтой бас болдог бол бас яаж тийш тодорхойлж
хэмжих вэ? Хувийн өвчлийн төвшнгөө тодорхойлж болно. Гэтэл эхлээд хүн өөрөө энийг тодорхойлох хэрэгтэй байхгүй юу? Яг хүн өөрөө өөрийгөө хамгийн сайн мэддэг. А тэрнээс шүүш хүн одоо тэрнийг ингээд заа чиний хувийн өвчлийн төвшин ер нь ийм юм байш үү гэхээр тодорхойлоход хэцүү. Тэгэхээр энийг хүн өөрөө мэдэн за яаж тодорхойлох вэ гэхлээр хүн өөрөө өөрийнхөө юу ч мэдхгүй чадахгүй байгаагаа нэг мэдрэггүй гэж хэлдэг байхгүй
юу?
Тэр үедээ бол хүн аюун ингээд те өөрийгөө болцсон гэж бодтоо ер нь тэр өөрийнхөө хөвчлөлд анхаарахгүй ингээд явж идэг үед гэхтээ. За тэр үед хүн яах вэ гэхээр өөрийгөө ямар нэгэн байдлаар нэг гэдэг одоо нэг олж хартаач хүшээ би чинь нэр энэ тал дээр аюу чадваргүй юм байна, сул юм байна. Ингээд их хэрэг хуяад гоо ухаарах ойлгох процесс явагдаж байгаа байхгүй. За ингээд ухаарад ойлгонгууд хуяад өвчлөр одоо юун дээр аа ур чадвар дутагдаж байгаагаа ингээд өөрөө мэдэрч штэ тий. За би одоо үнэхээр хөвчихгүй болохгүй юм байна. Тэгээ яг энэ байдлаар яваад ээлтэй одоо нөгөө цаашаа явахгүй юм байна. Өөрөөр хэлбэл өнгөрснөөс намайг одоо энд авчирсан тийм ээ. Энэ байр суурин дээр авчирсан мэдлэг, ур чадвар, туршлага, хандлага, дадал бол тэнд үл хөрөхгүй юм байна гэдгийг мэдрэх нь аюулгүй болохгүй. Тийм. За тэгээд дараа нь одоо яг нөгөө дадлах хийн суралцсан хэрэгжүүл өөрийн болгоно тийм ээ. Тэгсний дараа өөрийнхөө одоо нөгөө ур чадварыг одоо ухамсартайгаар хэрэгжүүлэх үү гэж байдаг байхгүй. Тэрнээр одоо өөртөө ихтгэлтэйгээр би одоо энэ юм хийж чадна. гэт ингээд бартам те үл итгэлтэйгээр ингээд өөрөө өөрхөө тэрийг хэрэгжүүлээ үр дүн гаргадаг байдаг. А гэтэл бол өөрийнхөө юм итгэхгүй байгаа, чадахгүй байгаа, хувийн өөний хүчлийнхээ хувьд ерөөс ахиц төвчлөхгүй байгаагаар мэдрээгүй өртлөө одоо ингээд бас ингээд илүү их нөгөө том том юм яриад байдаг шиг яваад байдаг бас хүмүүс байдаг л да. Тэрийг харахад бол жоохон харамсалтай байдаг. Тэгэхээр ямар ч насны хүн өөр өөрхөө хөгжлийг ерөөсөө зогсоож болохгүй. Зогсоож болохгүй тийм. Ерөөсөө тасралтгүй хөгжиж явах хэрэгтэй. А тэгтээ тэр нь өөртөө дарамтгүй байх хэрэгтэй. А тэр хөгжиж өөрчлөгдөж байгаадаа хүн өөрөө аз жаргалтай байх хэрэгтэй тийм ээ. Хүний амьдрал жилээс жил тийм ээ одоо сайжрах хэрэгтэй байхгүй тийм. Тэрний яхаа хувийн нөхөөгөө тийм одоо сэтгэлж бодол хандлах тийм ээ. За тэгээд нөгөө сурсан мэдсэн зүйл ер нь амьдралын чанар гэдэг нь баг багаар сайжирч явах ёстой шүү дээ. Тэр сайжрахгүй байгаа бол бусдын бороо биш. А надад асуудал яана гэдгийг бид нэр ойлгох хамсартай байх хэрэгтэй. Тий. За тэгээд яг цаашаа нэг бас нэг үнэлдэг юм харагчлаад итгэл та.
А яг зүгээр амьдралын нэг энгийн жишээ авах одоо маань нэг найз гэдэг ингээд хай эвэнтлэр уулзсан ингээд ярьдсан юм тей. Тэгэхээр ингээд зэрэмд ингээд болохгүй ингээд чамтай би ярих гэхээр нэг жаг халгаад байдаг гэдэг. Би юунда тэгдэг ингээл хэрэг ингээд чи чи ингээл амир их хүнтэй ярьдаг, уншдаг байдаг те. Тэгээд буруу юм асуучих юм яах ингээд одоод гэд. Үгүй юу те. Сүртэн бодод тийм зүгээр л ингээд асууганд би ч гэсэн чамтаас ярилцсан нь шүү дээ. Тэгэхээр нэг яг тэндээс би юу анзаарсан гэхээр ингээд хүмүүс ингээд юм янз янзын шивш одоо юу гэдэг юм бусдаас тогтоосон юм хэмжээнд өөрийгөө барьцдаг юм шиг байна те. Тэгвэл ингээч хулуу, ингээл ингээч хулуу гэсэн тэг нэг юм та Пабло татвар өрийн хэсэгтэй тийм хүмүүс шивд ер нь зөв хавны үйлчлэл гэдэг хаанаас эхлэх ёстой бид юм уус бас тэр хүмүүс тастаас юу гэж зөвлөх үү те одоо
за биднийг амжилттай аз жаргалтай байхад нөлөөлдөг амьдралын талбарууд гэж байдаг хүн зөвхөн ингээд ажил хийснээрээ карьер хөрснөөрөө эсвэл одоо нэг өөрийгөө ингээд айгүй хөгжүүлснээрээ ч юм байн ном уснараа бас аз жаргалтай байдгүй амжилттай байдгүй бид нар энэ хорвоод ирсэн гайхалтай оршихуй гэдгийн хойд бол ер нь бол юу ч хийж ирсэн аз жаргалтай байх хэрэгтэй байхгүй тэр бидний хийж байгаа юм ерөөсөө зовлон биш те жаргал хийж явах хэрэгтэй тэр тэрийг бидний тийм жаргалтай байлгадаг талбар усныг биш нэгээр хязгаарлахдаггүй байдаг те за энийг үлхэн болго мэддэг нөгөө юу нэ амьдралын хурд эдэн штэ пицца дугуйч гэж ярьдаг тэр нөгөө намайг амжилттай аз жаргалтай байхад нөлөөлдөг миний амжилт амьдралын талбар гэж юу вэ гэдгийг ингээд хараад тэрийг үнэлнэ тийм ээ за угаасаа энэ бэлэн загвар гэдэг интернетээ сайгаад бар олж өндөө тэр загварыг ингээд сайхан хэвлэж аваад тэгээд нөгөө өөрийнхөө талбаруудыг бичээд тийм ээ за тэгээд тэрийг 1-ээс 10 оноогоор үнэлнэ тийм ээ 1 2 3 гэдэг бол хамгийн юм уу тийм ээ за 3 4 5 ондоч 7 6 7 8 ер нь боломжийн 10 нь бол одоо нэлээд сайн тендер талбар дээрээ би анхаарсан байна шүү дээ. За тэр талбар дотор ч нэг хувийн хөгжил би ер нь хувийн хөгжилдөө яаж анхаарсан бэ гэдэг юм чи ороод ирнэ. Тэгээд тэрийг өөрөө л одоо үнэлнэ. Өөртөө үнэнч явах хэрэгтэй. За ингээд өөрөө үнэлсний дараа би нэрээ энэ жилтэй өнгөрсөн жилийн үед бол би санхүү дээрээ бол нэлээд гайгүй байсан юм байна. Гэр бүлийн амьдралдаа нэлээд анхаарсан юм байна. Ажил карьераа анхаарсан юм гэснээр а хувийн хөгжил дээр вирусаа хараггүй байна. Би нэг ч шаггүй байна, нэг сургалт нь суугаагүй юм байна, тэ ямар ч лекц дарлцаагүй юм байна. Ер нь би өөртөө апдейт хийгээгүй юм байна. Тэрнээс болоод би одоо ер нь ингээд ажил дээрээ жоохон компликейт жаад байгаа юм байна. Шинэ албан тушаалд очисон үртлөө би ерөөсөө явхуучаа арга барилаараа хийгээд тоцрогдоод энэ ч тийм үү, тэ ер нь бүх юм дий өөртөө сэтгэл хандлагаа юм биш ээ гэдэг ингээд мэдэр тэр трийг одоо гэж тэр үндслэж мэтрэн л тээ. За ингээд яг өглөр. За тэгвэл би одоо энэ амьдралын тал баг үнэлгээ авсан амьдралынхаа талбарууд дээр би яг одоо ямар өөрчлөлт хийх вэ гэхээр одоо оншлаад үнэлээд нөгөө зарлаг гаргахад тэгэл явж. Тэрнээс ш одоо өчиг ер нь жоохон тийм байна. Тэр чинь муу байна гэнгүүт нэрээ намайг хүмүүс тэгээд ээ. Тэ одоо би англи хэлсэн гэхэл нэрээ намайг хүмүүс бүү атай гэдэг чинь нэг а тогтмол сэтгэлгээтэй байна гэж хэлсэн. Тийм болохоор ер нь сэтгэлгээг өөрчлөхий гээл. Эсвэл хүмүүс намайг сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадахгүй байна. 23 мэлсэн. Тэр нэрээ би сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадахгүй байна. За сэтгэл хөдлөлөө удирдах сурах хатаа сонголтын сууя гэд ингээ яваад ичлэхгүй байхгүй. Тэгэхээр хүний тэр хүний сөрхийн сайн мэддэг учраас өөрөө өөрийгөө айгүй сайн мэдрэх тэр хөгжлийн төвшинг оншлох нь бол хувь хүний өөрийг баг хариуцлага байхгүй.
Тэгэхээр сүүлийн үед би бас ингээд зүгээр одоо ажлын хэрэгний орчин, шүү амьдрал орчин чинь ингээд нэг зүйлийг айгүй анзаараад байлгаад байгаа юм уу гэхээр ингээд одоо нөө бурхан багш гэсэн сургаалт мэдсэн байдаг тийм ингээд бүх юм ингээд харилцаанаас ер нь үсээд бүх одоо энэ тийм төр сэтгэлийн баяр одоо баяр жаргал зовлон төрх үнөгтэй бүх юм ингээд харилцаанаас үүдэлтэй байна гэж. Тэгээд одоо ингээд бид нар нийгмийн алсан гэсэн ингээд одоо сэтгэл бүртгэл стресс гэл ингээд болдгоо ингээд нэг нэгтэй харилцах үйл явцаас бүх асуудал гараад шүү дээ тий. Тэгэхээр зөвхөн хувийн хөгжлийн дүүднээс аваад үзвэл хүн ер нь харилцаанд бас өөрийгөө яаж бэлтгэх ёстой юм тий. А ер нь яг харилцаа гэдэг үгнээсээ бас ямар гол зарчмуудыг ойлгосон байх юм тий гэдэг дээр та зүгээр бас үеийн хажиглалт одоо бас янз янзын хүмүүстэй уулздаг та бас хувийн амьдрал дээрээс бас янз янзын ажиглалт хийсэн баг тий эндээс сонирхолтой зүйл
харилцаа гэдэг чинь хувийн хөгжлийн нэг хэсэг. Дээр хувийн хөгжилд өөрөө энэ маш чухал нөлөөтэй. Тэр бид нар ер нь бол харилцааныхаа хаалгыг хаачаад ингэ байгаад байдаг тийм. Ер нь бол нээгээд бэлтээ орхих хэрэгтэй. Тэгээд харилцаанд хүн болгоно жоох асуудалтай байдаг. Тийм ээ. А тэгэхээр тэн дээр юу ч имжлэх хэрэггүй. За би устдыг аягүй сайн харах, анзаарах тийм. Тэгэхээр бид нэр харилцаагаа хөгжүүлэх гэж яаж вэ? Нетворк гэж ярьдэн штэ тийм ээ. Танилгын хүрээгээ нэмэх, хүмүүсийг анзаарах, хүмүүсээ суралцах. За яг ийм нөхцөл байдалд би ингэдэг бол хүмүүс ингэж харилцдаг юм байна. Тийм ээ. Гэт ингэ суралцаад тэгээд ингэдэг бүртээ бол ерөөсөө л маш жаргалтай ерөөсөө өөрчлөлтийг хийн. Тэгэхээр ерөөсөө өөрчлөлт гэдэг чинь өөрөө аюу тав шийдвэр байхгүй. Тэгээ. Тэрнээс биш би угаасаа ийм ээ. Тэг угаасаа би мууртай. Угаасаа би харингуу би угаасаа ийм шулуун шудраг цантай. Тийм учраас би ингэж хилчдэг гээл те. Ингээд яваад ийж болохгүй. Ягдвал харилцаа гэдэг бол хувь хүний брендингийн нэг хэсэг байхгүй. Та амжилттай, аз жаргалтай, өөрийн эзэмсэн ажил мэргэжилтэй одоо эзэм болоод өөрийнхөө карьерийг хөгжүүлээд цаашлбал та өөрийгөө тухайн салбартаа эксперт болгоё, бүр брэнд болгоё гэж бодвол харилцаан дээр заавал анхаарах хэрэгтэй. Харилцааны асуудал байгаа бол бид нэр тэрийгээ өөрчлөх хэрэгтэй байгаа байхгүй юм. Тэрнээс угаасаа би ийм байж болохгүй. Тэр эрх таньхал, тэр амархан гомдомтхой тэгээ одоо нэг гомдсон бол тэр гомдол нь юусээ тайлагддаггүй. За тэгээд нөгөө бусдын шүүмжилдэг, дүү гүнүүдэг тийм ээ. Мэдрэмжгүй одоо шууд одоо хүнд хилдэг, хувийн орон зайруу халтдаг, хувийн одоо төвчний асуултыг олонний дунд асуудаг аль тийм. Тэрийг би угаасаа ийм цайлган цагаан би их шудраг хүн гэж одоо дэвтэх байхгүй тийм. Тэгэхээр хэрвээ ийм бол бид тэр энийгээ засах ёстой. Тэгэхээр харилцаа гэдэг зүйлд өөрөөс эхэлнэ. Тэгээ за өөртөө харилцаа сурахаас эхэлнэ. Өөрийгөө маш их шүүмжилдэг, өөрийгөө голдог, өөрийгөө өөртөө муулдаг хүмүүс бусдтай яг л тийж харилцах гэдэг. Тэгэхээр харилцаа бол биний хувийн хөгжлийн нэг хэсэг. Аа тэгээд яаж харилцаагаа одоо альтайхан харилцаж эхлэх вэ? Хүмүүстэй сайхан харилцааг үүсгэх вэ гэвэл өөрөө өөртөө зөв харилцаасаа эхэлнэ.
Аур үртгүү зүг харилцна гэдэг дээр жаахан тогтож ярьвэнэ чинь. Дэм нэг юу гэсэн үг юм те зүг харилцна гэдэг нь үртдэг.
Өөрийгөө сайн ойлгох, өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөх, өөрийнхөө алдаатай, оноотой, сайх бүх зүйлтэй хүлэн зөвшөөрөх, өөртөө талархах. Өөрийнхөө үнэлтийг хүлэн зөвшөөрөх, өөртөө бас үнэн үг хэлж чаддах. Одоо тэгэд дотор хүнтэйгээ одоо маш сайн ярилцах. Гэр өөрийгөө байгаар хүлэн зөвшөөрөх. Өөрийгөө өөртөө магтах. Өөрийгөө урамшуулах хадаар нь боо self motivation гэж ярьдаг шүү дээ. Өөрийгөө сэтэлжүүлэх. Тэгэхээр ч нэг зүйл дээр нэг өөртөө харилцаа. Тэрнээсээ ша одоо талент хараад өөртөө юм яриад авах шүү тийм ээ. Ганцаараа явж байхдаа л өөртөө юм яриад авшахгүй. Ер нь бол сэтгэлжийн хувьд, бодлын хувьд өөрөө өөрийнхөө тоо бодлоо цэгцлэх. Бодлон цэгцэх болохоор үйлдэл цэгцэх болчдаг шүү дээ тийм
ээ.
Чи тэгдэггүй. Миний бодол цэгцгүй ингээ байгаад багтар үйлдэл цэгцгүй болоод эн тент ингээл юм амартаал эсвэл ингээл яваад байдаг. Тэгэд ингээ үйлдэл байнгын цэгцгүй байгаад тахлаар юу цэгцгүй болох вэ?
Эндрэ цэгцгүй. Дотрын цэгцгүй бол гадны орчин юм ярьдгаараа данаа
цэгцгүй болно шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр тэрий яа цэгцлэх юм? Өөрөө өөртөө ярилцаж, өөртөө өөцөө харилцаж яаж цэгцлэх
юм? Тэгтээ одоо яг одоо орчин үеийн бидний амьдарч байгаа нийгэм манай одоо юу гэдэг хүн өөрөө өөртөө ажиллах те харилцах заанг суугаар дотор үнтэй ярилцах боломжийг ер нь олохгүй за одоо маргаа энэ сарын цалинга яаж тавих уу за маргааш яах уу те за одоо нөгөөдөгч ингэсэн яах уу за тэрнийг нэг тэгчихсэн гээд ер нь бидний амьдралын хэмнэлт дандаа юм асуултуудын дотор те за нэг тэгвэл нэг тэгчихээс дандаа юм нэг ирээдүйд одоо юу гэх юм те нийлэгт хэсэг сайн мэддэхгүй юм янз янзын зоригтуудын хойноос явсараад анзаарахгүй ингээд нэг харахад 40-50 үрдсэн байдаг тий. Ингээх юм штэ гэдэг тий. Тэгэхээр өөртөө яаж цаг гарах вэ? Өөртөө ярилцлага гэдэг нь зав цаг гаргаж ижил тэр чи одоо энэ цаг хугацаа орон зай үсэх гэдэг нь штэ. Таны хувьд бас яг энэ дээр яг өөртөө яаж цаг гаргаж чая.
Завгүй байх тусмаа л өөртөө цаг гаргах хэрэгтэй. Тэр амьдралын нөгөө завгүй урсгалд бид нэг автаад ороод штэ. Тэр яаж гарахыг бол тэр заавал ингээд тусдаа бүр ингээд цаг гаргаал ингээд аюу их тийм цаг хугацаа шаардсан ажил биш байхгүй. Ажил руугаа алхаж явах та, ажилласаа гэр рүүгээ явж явах та, тий? За нойлынхаа өрөөнд байж явах та, тий? За эсвэл тэгэл галтгоондоо хоолоо хийж явах та ч юм уу, тий? Хүнд нэг юм хүнтэй юм ярихгүй ганцаараа ингээд хүмүүстэй байгаа мөртлөө тий нэг юм юм ярихгүй ганцаараа байдаг үед штэ. Тэгэхээр тэгэж нөгөө сурах хэрэгтэй. Ер нь бол ганцаардаа сурах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр тэрийг заавал ингээд эргэн тойрондоо хүмүүсгүйгээр ганцаар байхыг ганцаардаг гэсэн үг шүүхгүй. Хүмүүстэй байсан ч ганцаардаа сурна. Тэрийг өөрөө л зохицуул сурах хэрэгтэй. Тийм учраас яг өөртөө цаг гаргаад өөртөө харилцах цаг гаргахаар тийм цаг олдохгүй байхлаэр хүлээгээд байх юм байхгүй. Ер нь ямар ч хүн цаг гаргая гэж шийдсэн л цаг гардаг. Энэ бол зөвхөн л бидний шийдвэр. Тэгээ ямар ч зав уу бүгд тийм ээ цаг гардаг л байхгүй юу? Тэгээд тэр цагийг хүн яаж гарах вэ тэр хүний сонголт.
Ер нь хувийн хөгжлийн холбоотыг тийм түгээмэл сорилтыг бэрхшээл юу вэ? Тэгээд одоо миний анзаарсаар нэг хэсэг хүмүүс ингээд яг юу ийхээ бас сайн мэдэхгүй юм шиг аа бас нэг ингээд нэг юм хийж яваад дараа нэг өөр юм шинийг төлмөрөөд тэгтээ тийм гаццсан мэдрэмжтэй те юу бахад өөр юу шинээр юм хэлэх юмсан мэдгүй юм санагдав. Тэр төгийн сорилт бэрхшээл тэдний бас яаж тойрж гарах тандас цаас ирэл.
За одоо бол ингээд өстой нэг ямар ч зовлон үзэхгүйгээр бэрхшээл тоолохгүйгээр өөрийгөө хөгжүүлэх боломж аимх биш те. Аа тэр хувьд бол тийм боломж байгаагүй маш их алдчихээж ингэж туршилт хийчихээж ингэж явдаг гэсэн. А тэгэхээр яг нийтлэг бол өөрийгөө хөгжүүлээ, илүү их одоо сайжруулээ гэсэн үгэнд бол бэрхшээл тохиолдохыг бол тооцоолох хэрэгтэй. А одоо англи хэл сурыг шууд англи хэлд олчдгүй шүү дээ, тий? 3 сарын курсээ сурвал англиараа хүмүүс ярьдаг болтгүй шүү дээ, тий? Тэр англи хэлийг одоо нэлээд ихсэн төвшнүүд ямар ч хүний өмнө одоо санаа зовцуулгүйгээр тий өөртөө ихтэйтэй ярьдаг болохын тулд хүн нэлээд бас юмгийг бэрхшээлийг үздэг шүү дээ, тийм ээ? Сэтгэлдээ толгоордаг. Яг түүнтэй адилхан хувь хүнийхээ хөгжил дахиж дэвшил гаргая. Өөрийгөө бие салбарлуу хөгжүүлээ. Шинэ ур чадвар суралцсан. Ариун байгаа сул ур чадвараа хөгжүүлээ гэж бодож хичээж яваа хүн бол угаасаа бэрхшээл тохиолдоно. А тэрийг үл тооцоолох хэрэгтэй. Аль бүх зүйлийн ард бол бэрхшээл эрсдлүүд байдаг тийм ээ. Маш их сурч хөгжөөд өөртөө анхаарангуй гэр бүлээсээ жоохон харал холдуулах тий нэг үнсийн хийх ёстой юмас орхигдуулах гэдэг ач юм шиг тий мэдрэмж төрдөг. Гэтэл хүн бол хязгаарж тавдхынхаа бүсэнд орж болохгүй. А яагаад би сайн үе шилжүүлэхлээр бусад зүйлээ бол зохицуулж олно. Тавдхын бүсэнд орцсон тохиолдолд бол тэр үл хамгийн том хэрэгшил гэдэг юм байна. Тэгээр одоо мэдхгүй байх, чадахгүй байх, ойлгохгүй байх тий одоо маш хурдан суралцаж чадахгүй байх хэл хэрэгшил тохиолдоно. Тийм ээ. А тэгтээ тэр их хүн тууштай байгаад оролдох юм бол угаасаа болон суралцсан. Хамгийн том бэрхшээл болохоор комфорт зон гэж ярьдаг тийм ээ. Тав тухын бүсэндээ орох. Хүмүүс ер нь гурван түвшинд тав тухын бүсэндээ ороод тах шүү хаа. Миний ажиглалтаа оюун санааны түвшинд тийм ээ. Харин сэтгэл зүйн түвшинд, бие махбодын түвшинд. За оюун санааны түвшинд гэдэг нь болохоор бүр ингээд оо яг өөрний амьдрал ийм л өвлөө төвж байгаа л нэг болондоо тий.
Энийг мэдхилээ.
Тий, зоригний боёнд болд нь штэ тий. Нойр хоолндоо сайн бол тэгж байгаа л болно. Харч дээ. Юундаа яард тий болно штэ гэд ингэ яа тий. Тэгээд өөрөө тэгээ ботхор чин та оюун санаа ч гэсэн тий. За зур болохгүй юм байл хүү тэгээд тэгэхээр нэг ямар нэг юм ирэл хайгуул шиш сонирхов ахаа байждаг байхгүй. Хүчээ сонирч явах хста. Шуу хүний хөгжлийн хамгийн чухал заавал одоо байх хэрэгтэй хүчлэл нөрцлөл ерөөсөө сонирч явах хэрэгтэй байхгүй. Төмөр сонирч явах хэрэгтэй. Яг ингээд асуулт асууж явах хэрэгтэй тийм ээ. Тийм байх болчтой. Тэгвэл тийч юм шиг ингээд байгаад ихтэй. Хоёрдугаарт сэтгэлжийн хувь тавдхын өвсөнд орчин гэхлээр нэг л сайхан амглан үсэж дээ шүү дээ.
Тийм.
Тэ? Тэгээ нэг юм нэг их хөөрж баярлтгүй урж ансайдгүй тэгэл байгаад байдаг юм шиг тийм мэдэж байгаа тий гэл ингээ яваад байдаг өөрөө яаруулдаггүй айгу хитгэн тайван тий та болно штэ л яваад байдаг тий гэтэл зарим үед хөө тухайн зорилго төрчил байдлаас шалтгаалаад тийм ээ хөрх үдөнгөөс шалтгаалаад зарим үед хөө өөрөө яарч хэвстэй өөрөө шахчих хэвстэй тэгэхээр нөгөө чинь өөрөө шахахгүй тий яаруулахгүй стресстгүй шүү тайван байх хэрэгтэй гэдэг. Стресс бол хэрэгтэй үедээ хэрэгтэй. Стрессийн хүчийг бид нэр ашиглана. Яаж ашиглах вэ? Эерэг хүч болгож ашиглаж болно шүү. Тийм ээ. Тэгэхээр сэтгэл зүйч нь бас ингэж хаяа бас ингэж жоохон досолж явах хэрэгтэй. Би ч одоо яагаад байна? Юу игээд байна? Яах хэрэгтэй вэ гэдээ өөрөөсөө асууж яаруулж явах хэрэгтэй. Тийм ээ. Тэгэхээр та бас сэтгэл зүйн хувьд тавтах үснээр орчхоор тэгэх хэрэгтэй. Ээ сайхан байна шүү. Үгүй их сайхан тайван тий. Тэгэл нөгөө урагшилтчгүй хаашилтчгүй. За би махатын үед бол тавтхан үрсэнд орох нь угсаа ойлгомжтой тий. Тэгэл ажилла тараал гэрлүүгөө өнтөг гэр ажил гэдэг маршрутаар тэгэл очиад нөгөө хийдэг юм тодорхой. Тэгэл ерөөсөө ямар ч хөдөлгөөний идэхгүй ингээ байгаад байдаг тийм ээ. За тэгэхээр ер нь тавтхан үрснээс хөө өөрөөгөө л гаргана. Тэрнээс шүү татаж гарах боломжгүй хүмүүс санал тавина. Тэгээд бидний тавтхын хүснээс юу гаргадаг вэ? Юу зориг хүсэл өрөөдөл гаргадаг. Санимч байдал маань гаргадаг. Тэгээд ерөөсөө шийдвэр гаргах. Одоо үйлчлэл шийдвэр гаргах. Тэр сэтгэлцэн хүчил бидний тавтхын хүснээс гаргана.
За тэгэхээр нэг зүйл зүгээр тодруулж асуумаар гоо хүүгний хөгжил ба мэрэгжлийн хөгжлийг яриад байна шүү дээ. Энд дээр та зүгээр яг товчхон ялгааг нь хэлээд өгвөл бас
хувийн үйлчлэл гэдэг нь өөрийгөө таньж мэдэж, өөрийнхөө хувийн үйлчлэлийн түвшинг мэдэж, мөн өөрийнхөө одоо давуу тал, сул тал, давуу талаа ашиглаж чадхныг ямар боломж байгаа, сул талаа засаж залруулахгүй ямар эрсдэл байгааг олж хараад, тийм ээ. За тэгээд тэрэн дээр үйлчлээд потенциалаа нээгээд ингээд өөрөө өөрийгөө жоохон шахаж, зоригтой төлөвлөгөөтэй өөр одоо хөгжих төр процесс. Энэний үр дүнд яг хүн өөрөө аз жаргалтай байна. Тэр хэмжээгээр амьдралын чанарын дээшлэн. Ажил мэргэжлийн ахлын үнийн хөгжлөлтөр бол бас сонголт байгаа байхгүй. Үнэхээр хүн өөрөө хүсэхгүй байгаа зүйлтэй ингээ байгаад л одоо яах вэ те. Ажил мэргэжлийн хөгжил гэдэг бол энэ хувь хүний хариуцлага байхгүй. Би хүсэхгүй байна биш. Энэ ажил мэргэжлийнхээ одоо төвшинг сайжруулахын тулд хийж байгаа ажлаа хариуцлагатай хийхэд бол тухайн байгууллагынхаа стратеги бодлогыг дагуу те ажлаа гүйцэтгэхийн тулд тухайн байгууллагынхаа эрхэм зорилгод нийцхийн тулд өөрийн гэсэн үн цэнийг оруулахын тулд тэр мэргэжлийн салбартаа хүлийн зөвшөөрөлтхийн тулд бидгээр ажил мэргэжил дээрээ хөжих ёстой. Энэ бол сонголт биш. Энэ бол хүний үүрэг хариуцлага. Гэлт нэг одоо өөрөөсөө нэг дараах нэг хэдэн асуултыг ер нь асуугаад надчлуулчих зүгээр. За би өнгөрсөн жилд юуг хамгийн сайн хийсэн бэ? Тийм ээ. Хоёрдугаар асуулт би юуг хамгийн сайн хийж чадаагүй вэ? Гуравдугаар асуулт би энэ жил юуг хамгийн сайн хийх ёстой вэ? Дөрөвдүгээр асуулт би өөрийгөө ямар чиглэлээр хөгжүүлэх вэ? Тав дахь асуулт. Энэ бүхний эцэст те одоо би ямар үр дүн хүлээж байна гэж гэдэг юм те. Энэ бид дөрв тав асуултыг хүн ер нь жилдээ нэг удаа, доотлон нэг удаа те. Ер нь 2-3 удаа л ингэж асуух хэрэгтэй. Энэ бол маш энгийн коучинг асуулт байхгүй юу? Мөн өөрөөсөө аягасаа асуулт асууж яах хэрэгтэй. Хэн нэгэн хүн таны хувь хүний хөгжлийг үнэлж, дүгнэж, аншлах боломжгүй. Тим их бас байхгүй. Харин хүн өөрөө өөрийнхөө хувийн үйлчлэлийг мэдэрч, анзаарч, дүгнэж, аншлоод тэгээд хэрхэн яаж одоо өөрчлөлтөх, хөгжих вэ гэдэг сонголтоо хийх хэрэгтэй. Тийм эрхэн байгаа бас хариуцлагатай байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ асуулт бол хувийн үйлчлэлөө өөрчлөлтөх тас нөлөөлдөг юм гэж асуулт
байна. Маш гоё асуулттай. Энэ асуултыг чинь асуух хэрэгтэй гэдэг ойлголт бол хүмүүс чинь нэлээд явдаг тийм тохиолдол байгаа ба шүү дээ.
Тийм, тийм. За тэгээ энийг бас дараа бүр ингээд өөрөөсөө асуулт коучинг асуулт гэдэг баг тусгай дугаар болгож тэгээд болох юм тий. За бит хоёрт одоо анхны дугаар юм байла. Тэгээд алтан овтой байсан бол битээ шүмж дээрээ тийм ээ.
Тэгээд комментинг нэхий үлээж
авах. Тийм бол нэтлэлтэй үлээж авах. Гэхдээ битээ шүмж дээрээ бид нэр одоо дараа алтан оноо байсан бол дараагийн 9 дугаартаа бол залруулаад оюуны өвчлэн маш орлон нарийн сэдвүүдээр одоо сонирхолтой яриа өргөжлөх болноо.